Pulkstenis ir 12. Latvijas rādio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īsi ieskats ziņu tematos. Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām vairāki bojāgājušie un desmitiem ievainoto. Uzņēmēju organizāciju memorandu par publisko tēriņu samazināšanu parakstījušas trīs partijas. Tam nav visas koalīcijas atbalsta. Pirmā formula ierodas Saudarābijā. Naktī uz lielo piekdienu Krievijas uzbrukumos Ukrainai ir vairāki bojāgājušie un desmitiem cietušo. Iskandera raķešu triecienā Harkivai gājis bojā viens cilvēks un vismaz 87 ievainoti, viņu vidū 6 bērni. Triecienu uzbrukumā kādai rūpnīcai Sumos gājis bojā uzņēmējs. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis Krievijas uzbrukumu nodēvējis par ņirgāšanos par cilvēkiem un pilsētām. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka Vašingtona tuvāko dienu laikā izvērtēs vai pamiers Ukrainā tuvākajā laikā ir īstenojams. Plašāk stāsta Rihards Millers.
Lielākā uzmanība lielās piekdienas rītā pievērsta Harkivai. Apgabala prokuratūra ziņo, ka ap 5 rītā notikušajā uzbrukumā tika izmantotas 3 Iskander tipa spārnotās raķetes. Turklāt pēc iestādes paustā viena no tām tika apzināti uzspridzināta tajā sot gaisā, lai radītu pēc iespējas lielākus postījumus civiliem objektiem. Postījumi nodarīti vairākām daudzdzīvokļu mājām Harkivas dienvidos esošajā Osnovjānskas rajonā. Sprādziena vilnis bija tik spēcīgs, ka neatstāja vienaldzīgus vietējos iedzīvotājus. Inna Mazurova sarunā ar Ukrainas sabiedriskā mediju žurnālistu neslēpa, ka gaida atgriešanos savā dzīvoklī.
Man ir trākas emocijas. Man pilnībā no šīs puses vairs nav palikusi istaba. Man izsita visu, un griestus, un durvis. Sprādziena vilnis izpostīja akvāriju. Man tagad viss dzīvoklis ir pilns ar ūdeni. Tāpēc es gribētu tagad atgriezties dzīvoklī, lai to uzkoptu.
Tikmēr savas dusmas neslēp viens no uzbrukumā cietušās mājas iedzīvotājiem Petro.
Mēs gulējām un skaņa tāda kā svilpiens un sprādziens. Uzreiz sapratu, ka pilnībā izsita balkonam rāmjus no vienas un otras puses. Visi logi izsisti, izlaustas durvis. Es viņus neuzskatu par cilvēkiem. Šie suņi mums uztaisīja lielo piekdienu. Lai viņiem tāda lielā piekdiena, es lūdzu Dievu, lai tāda viņiem būtu katra diena, katrā ģimenē.
Krievijas šahida drona triecienā Sumos postījumi nodarīti konditorejas cehām, kurā tika ražotas un uzglabātas lieldienu kūkas. Bojā gājas uzņēmējs, kas bija ieradies pēc saražotā. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests ziņo, ka upuris tika izvilkts no gruvešiem. Tikmēr raķešu uzbrukumā Dnipro pilsētai postījumi nodarīti kādai viesnīcai un privātā sektora uzņēmumiem. Par cietušajiem ziņu nav. Vēlāk Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka aizvedītajā naktī tika notriekti 26 Krievijas raidītie objekti, no tiem vairums šaheda droni. ASV valsts sekretārs Marco Rubio, šorīt dodoties prom no Parīzes, kur vakar notika sarunas par kara darbības pārtraukšanu Ukrainā, paziņoja žurnālistiem, ka tās bija pozitīvas, un cer uz turpmāko Eiropas valstu iesaisti Vašingtonas vadītajās sarunās. Taču diplomāts norādīja, ka ASV vēlas tuvākajā laikā saprast, vai pamiers Ukrainā vispār ir iespējams.
Es runāju par to, ka tas ir dažu dienu jautājums, nevis dažu nedēļu, vai tas ir karš, kuru var izbeigt. Ja var, mēs esam gatavi darīt, ko vien var, lai to panāktu, ka tas beidzas ilgstošā un taisnīgā veidā. Ja tas nav iespējams, un mēs esam tik tālu viens no otra, ka tas nevar notikt, tad es domāju, prezidentam iespējams būs taisnība, kad viņš pateiks, mums pietiek. Ja tas ir sasniedzams, mēs iesaistāmies. Ja nē, tad mums ir citas prioritātes, uz kurām fokusēties.
Šorīt Ukrainas ekonomikas ministrija publicējusi vakar ar ASV parakstīto nodomu protokolu par vienošanos par ekonomiskās partnerības nolīgumu. Tas paredzēs Ukrainas atjaunošanas investīciju fonda izveidi. Dokuments cita starpā paredz, ka Vašingtona ciena Kīvas saistības attiecībā uz tās iestāšanos Eiropas Savienībā. Savukārt Pekina noliedz, ka Ķīna kādai no karā Ukrainā iesaistītajām pusēm būtu devusi nāvējušas ieročus. Tāda ir tās reakcija uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ceturtdien pausto, ka Kīvas rīcībā esot ziņas par Ķīnas ieroču piegādi Krievijai. Ķīnas ārlietu ministrijas runas virs Liņas Džaņas paudis, ka Pekina strikti uzrauga divējāda lietojuma preču eksportu. Rihards Millers, Latvijas radio.
ASV triecienos Jemenā ir sagrauta degvielas osta, kur izmantoja hutiešu nemiernieki. Hutiešu nemiernieki šorīt paziņoja, ka šajos triecienos nogalināti 20 cilvēki, bet ievainoti 50. ASV kopš 15. marta gandrīz katru dienu veic triecienus hutiešiem Jemenā, lai tie izbeigtu uzbrukums civiliem kravas kuģiem un kara kuģiem Sarknējā jūrā un Ādenas līcī. Hutieši sāk šos uzbrukumus 2023. Gada beigās, apgalvojot, ka šādi solidarizējas ar palestīniešiem Gazas joslā. No šodienas līdz 30. maijam vēlētājiem ārvalstīs ir iespēja pieteikties un nobalsot pašvaldību vēlēšanās pa pastu, izmantojot portālu Latvija.gov.lv. Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlēšanu iecirkņu ārpus Latvijas nebūs. Iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir iespēja katram, kura deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā vai arī šeit pieder nekustamais īpašums. Uzņēmēju organizāciju memorandam ar mudinājumu nākamgad samazināt publiskos vai no valsts budžeta finansētos tēriņus par 5% vai apmēram 850 miljoniem eiro, atbalsts ir tikai daļā koalīcijas un Saeimas opozīcijā. Premjera un finanšu ministra partija Jaunā vienotība uzskata, ka šis piedāvājums atgādina dišķibeles laika risinājumus un ir pārāk stingrs. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Valsts pārvaldes tēriņi jāsamazina par vismaz 5% vai 850 miljoniem eiro, un šie līdzekļi jānovirza valsts aizsardzībai. Tā uzskata Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara un Latvijas finanšu nozares asociācija. Publisko tēriņu mazināšanai piekrīt arī premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības, taču nav vienprātības par apjomu un tempu. No valdības partijām memorandu parakstījusi tikai Zaļo un Zemnieku savienība. Budžets nepildās kā gribētos un nāksies rīkoties. ZZS frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Lai izpildītu tās vajadzības prioritātes, kas ir uzliktas, ir trīs scenāriji. Vai nu mazināt izdevumus kādās vienās kategorijās un novirzīt uz prioritātēm, palielināt aizņemšanos vai palielināt nodokļus. Un ja ir izvēles starp šīm trijām opcijām, tad mūsu pusē tā ir pilnīgi skaidra. Tas ir atmest lieko un finansēt prioritāru. Un es domāju, ka agri vai vēlu arī Saeimas vairākums līdz šādam secinājumam nonāks.
Valdību veidojošo partiju domas atšķiras. Progresīvie skeptiski vērtē piedāvājumu nosaukt konkrētu summu, par kādu mazināt publiskos izdevumus. Tā vietā vajag pārskatīt visas budžeta programmas un secināt, no kurām līdzekļus var pārdalīt. Līdzīgi to vērtē premjera un finanšu ministra partija Jaunā vienotība. Piedāvājums mazināt izdevumus par 850 miljoniem eiro atgādinot dišķibeles laikus, kādu Latvijā pašlaik nav. Tā komentē Jaunās vienotības frakcijas deputāts Raimonds Čudars.
Līdzvērtīgi šāda veida budžeta griešana notika 2009. Gadā. Situācijā, ka Latvijas ekonomika krita pa 16%. Tas notika pirmām kārtām uz nodokļu palielinājuma rēķina. Otrām kārtām tas notika būtiski ierobežojot virkni sociālo maksājumu. Tā skaitā attiecībā uz pensijām un bērnu pabalstiem.
Pašlaik ir sākta ikgadējā valsts budžeta izdevuma pārskatīšana. Valdība pirms nākamā gada budžeta sagatavošanas definēs, kuras esošās programmas ir neaizskaramas un no kurām varētu pārvirzīt līdzekļus aizsardzībai un arī demogrāfijai.
Es negribu, lai mēs kļūstam par ķilniekiem, lozungiem un skaitļiem. Es arī esmu to redzējis kā pašvaldības vadītājs. Kā pa 20% tiek griezti budžeti un kādā veidā tiek mēģināts savilkt kopā galvas un naudas plūsmā. Bet tas notika pilnīgi citos apstākļos, nekā mēs šobrīd esam.
Darba devēju un uzņēmēju aicinājumu parakstījušas arī divas no Saeimas opozīcijas frakcijām – Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. 5% samazinājums ir grūti izpildāms, bet samērīgs mērķis, raugoties uz valsts strateģiskajām prioritātēm. Norādījis Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars. Edgars Tevars no apvienotā saraksta papildina.
Un ir jāpārskata gan valsts birokrātiskās funkcijas, tai skaitā arī štata vietas. Daudz dažādu iepirkumu ir jāpārskata. Transporta bāzes, nekustamā īpašuma apsaimniekošana un tos 5%, ko aicina mūsu sociālajie partneri, mēs viņus politiski varam sasniegt. Ja skaidrs uzstādījums no premjera, no valdības ministriem un no koalīcijas, ka mēs to ceļu ejam, jūs paši redzēsiet, visi ierēdniecības sastāsies rindā un paši atradīs tu daļu, kur un kā katrs var samazināt resursus.
Latvijas darba devēja konfederācija arī norādījusi, ka publiskajā pārvaldē izdevumi kopš 2019. Gada pieauguši par 6 miljardiem eiro, daudz straujāk nekā ekonomika. Nemazinot apgriezienus šogad, jo drīz mēri var būt vēl stingrāki, brīdinājusi organizācija. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Baltijas valstis šajās dienās apmeklē Eiropas Savienības lauksaimniecības un pārtikas komisārs Kristofs Hanzens. Šodien viņš ir Latvijā un kopā ar zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku Savienības apmeklē Latgali. Zemkopības ministrijā skaidro, ka vizītes mērķis ir iepazīstināt lauksaimniecības un pārtikas komisāru ar situāciju Eiropas Savienības ārējā pierobežā ar agresoru valsti, kā arī skaidrot un pamatot Eiropas komisijai, kāpēc ir nepieciešams papildu finansējums lauku reģioniem Eiropas Savienības ārējās robežas tūmā. Svarīgi, lai Eiropas pierobežā Latgalē cilvēki būtu ieinteresēti darboties lauksaimniecībā un nebraukt projām. Tā ir galvenā vēsts, ko vēlas teikt Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība. Apvienības vadītājs Aivars Bernāns.
Reģionā lauksaimnieki meklē risinājumus jaunu nišas produktu veidošanai un attīstīšanai, jaunu pārstrādes projektu izstrādi, kur būtu paredzētas projektu naudas un tieši piesaisti pret reģionu un arī finanšu instrumentu attīstība. Jādirza šī te lauksaimniecības politika tādā virzienā, lai arī šajā reģionā būtu ieinteresētība cilvēkiem šeit darboties, jo tas ir ļoti svarīgi šeit nodrošināt pastāvīgu iedzīvotāju esamību, un tā būs, ja būs arī tam ekonomiskais pamatojums.
Lieldienu nedēļas nogalē sporta pasākumu kalendārs nedaudz mierīgāks. Tomēr viens no čempionātiem, kas nekad neapstājas, ir karaliskā autosporta klase jeb pirmā formula. Pasaules ātrākie sacīkšu piloti ieradušies Saudarābijā un kā parasti F1 netrūkst intrigu ne trasē, ne ārpus tās. Vairāk stāsta Māris Bergs.
Ierodoties Džidas trasē Saudarābijā, karstākais temats sportā ir pašreizējā čempiona Maksa Verstapena nākotnes plāni. Visu savu karjeru pavadījis Red Bull paspārnē, četrkārtējais čempions šogad nav slēpis savu neapmierinātību ar mašīnu. Izskan ziņas, ka pēc pagājušās nedēļas posma Bahreinā Red Bull komandas vadība organizēja ārkārtas sapulci, lai spriestu par risinājumiem snieguma uzlabošanā. Savukārt Verstapena aģente un Red Bull padomnieka Helmuta Marko saruna notikusi ļoti augstos toņos. Lai arī Nīderlandietiem ir spēkā esošs līgums ar komandu vēl uz vairākiem gadiem, tajā esot iestrādātas iespējas līgumu laust, ja komandas sniegums nav līmenī, un Red Bull sniegums šobrīd ir tāds, ka Verstapens pavisam drīz varētu pielietot šo līguma punktu. Šonadēļ ļoti skaļi tiek runāts par Verstapena iespējamo pāreju uz Aston Martin, kur gaida divi no galvenajiem elementiem, kas viņu padarīja par čempionu Red Bull mašīnā, proti Honda dzinējs un arī aerodinamikas ģēnijs mašīnu konstruktors Adrians Ņujīs. Pats pilots savu tipiskā manierē ļoti asi atcirta uz jautājumiem par šo tēmu. Klausāmies.
Focus on commentating, I'll focus on driving.
Fokusējies komentēšanai. Es domāšu par braukšanu un tad nebūs jārunā par citiem scenārijiem. Jā, godīgi sakot, daudzi par to runā, izņemot mani pašu. Kā jau teicu, gribu koncentrēties uz savu mašīnu un strādāt ar cilvēkiem komandā. Tā ir vienīgā lieta, par kuru domāju pirmajā formulā.
That's the only thing that I'm thinking about. In Formula 1 at the moment.
Saudarābijas trasē jau atkal būtu jābūt ļoti parocīgai McLaren formulām, kas uzvarējušas 3 no pirmajiem 4 šī sezonas posmiem. Gaisa temperatūra tur pārsniegs plus 30 grādu atzīmi un liela nozīme būs prasmai sataupīt riepas uz karstā asfalta, kas ir McLaren šī sezonas stiprā puse. Tāpat tā ir viena no ātrākajām trasēm čempionātā ar vairākām ļoti ātrām līkumu sekcijām, kas pieprasa ne tikai pilotu drosmi un meistarību, bet arī ļoti augstu aerodinamisko piespēdēju spēku. Vēlāk pēcpusdienā un vakarā Džidā notiks pirmie divi treniņi, rīt kvalifikācija, bet svētdien vakarā arī sacīkstes. Māris Bergs, Latvijas radio.
Dzirdējāt Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Teimanis, par labskaņu ģopējās Regīna Bieziņa, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 24 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 23-28 grādi, Kurzemē līdz piekrastē 14-19 grādu. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra līdz 26-28 grādiem.